Parolas, nome de Suisse Radio Internazia, Pascal Dubourg-Latigny, pri la temo Le Corbusier. Jam ni ciui scias che Le Corbusier estas pseudonomo de Jeanneret, che li nascigis en jurasa urbeto La Chaux-de-Fonds en la jaro 1887, che li tie ricevis horloge metiistan instruadon, cae che li facigis pri ciselado de la horloge scatoloi. Lia instrumaestro, Le Platonier, havis grandan filosofian kaj teknikan influon super Jeanneret. En la supera klaso de la artlernejo, oni pli lernis pri dekoraciado kaj arkitekturado, kio estis tute nova por la aktivecoj de tiu artlernejo, kaj tie li instruis por regiona nova arto. Ili havis la okazon konstrui plurajn domojn en la regiono, kie oni povas ankoraŭ vidi tre interesajn specimenojn de tiu regionalisma nova arto. Ĝi estas fakte regiona flanko de iu arkitektura movado, kiu naskiĝis en Belgio kun Horta ĉirkaŭ la fino de la pasinta jarcento, kaj kiu estis ege efemera, ĉar ĝia kulmino okazis samtempe kun la komenco de ĝia dekadenco en la Pariza Universala Ekspozicio. La filosofio de la nova arto estis la malamo de la recta linio kaj la apologio de la curva linio. La regiona nova arto, kiun disvastigas Le Platonier, havas aliajn celojn. Oni retrovas abundon da materialo, kiu fontas de geometrigo de naturaj elementoj. Quadratoi, triangoi, cae tiel plu. En la jaro 1917, Le Corbusier installigas en Pariso. Grava dato, char li logios en Pariso cis nella fino de sia vivo, sed prescao definitive. Por li, Pariso estis la simbolo de la urbego, de la Europa occidenta urbego, cun giai avantaggioi cae plei grave giai malvirtoi. La ideala urbo de Le Corbusier estis vere for de liai esperoi ciam li alvenas en Pariso en la jaro 1917. La machino minacis la urban primem detruo. Post la jaro 12, ciu signas la definitivan distanzigion de Le Corbusier diste la novartai teorioi, li comprenis che nur la machino povis savi la actualan urban de la caoso. Le Corbusier, cun aux enfants, la amico e la purissima pentrista Movado, editoris novan gazeton, La Nova Spirito, kiu en sia unua numero, brile annonsis nova epoco comencigas. Laŭlonge de la numeroj, oni malkovras Le Corbusier pere de articoloj liricae, kiuj laŭdas autoin, aviadiloin, kaj ĉiuspecajn maĉinojn, sed vere, oni tie comprenas lian concepton pri architecturo. Li scribas. Ciam io correspondas al besono, ci ne estas bela. Ci contentigas tutan parton de nia menso, la unuan parton, tiu sen kies existo, ne povus esti postae contentigoi. Ni devas reinstali tiun cronologion. Le Corbusier tie correctas la opinion che la belo nascigas nature de la utilezzo. Laoli, se oni ne povas trovi utilezzon al io, tio ne povas esti bela. Tamen, la bellezzo ne el radias nature el la utila objecto. La bellezzon oni devas trovi en la utila objecto. Tie, Le Corbusier distanzigas de la funzionalistoi. La architecturo, escribas, estas essence la arto kiu atingas la grandezan platonisman staton, la matematican ordon, speculacion, percepton de harmonio tra emociigai rapportoi. Tiu idealisma architecturo kiun glorigas Le Corbusier, recte forpuŝas la siatempajn akademismajn skolojn, Ciui perdigas en la sterila marcio de siai planoi, de siai foliumoi, de siai colonoi. Nur la ingenieroi, daure en contacto cun la obiectivae cae concretae realagioi de la matematico cae de la fisico, ancora o conscias pritioi naturae leggioi de la bellezzo cae harmonio. Evidente, la ingeniero de Le Corbusier laboras lau certae reguloi, fixae, nepreterpasseblae. Same ciel laboris la antiquae Helenoi. Cadre de tiu gazeto, Le Corbusier clarigos ne nur pri generala architecturae conceptoi, sed ancao proponos sian teorion pri la individua loggeio. Domo estas maschino por enloggi. Farigis la plei contestata cae criticata nozio de la actuala architecturo. Sed, engi, li perfecte sintesas sian basan concepton, arton cae technicon, architecto cae ingeniero. La moderna domo devas esti ciel eble plei functia, organisa, precisa. En tio ci similas la modernan maschinon. Tamen, la architecturo ne devas limigi al simpla technicajo. Ci restas essence mensa creajo, quies directon indicis la technica progresso. Li scribas. Oni proclamis nome de la shipego, de la auto, cae de la aviadilo, la sanetson, la logicon, la audatson, la harmonion, la perfectetson. Li complete preterpassas la teorion quiun oni disvolvis, vi memoras en la scolo de Le Platonier, dum la iaroi en la nascigiurbo. Quiu pretendis completan trancion inter la mondo, la universo della artoi netuscebla, cae tiu sen anima cae sen spirita della maschino. Sed la actuala criso fontas de la necapablo homa regi cae intelligente cae cefe profitodone. Maestri la technican progresson cae la machin mondon. Cio de la homo creita nun aperas ciel contrao batalanta la homon mem cae lian psican staton. Oni devas retrovi la equilibron cae cin pluda origi encadre de la giustai reguloi. La hodiaoai laboristoi devas vivi ene de tiu technica mondo cae de cia constanta malordo. La moderna epoco staras malantao ili preter la muro. Lau Le Corbusier, tiel traducigas la moderna exploatado de la laboristo. Ili ciutage utiligas la brilan ilon quiu utile agadas por la epoco, sed ili ne capablas utiligi gin por si mem. Pro tio, la architecto ne havas rolon nur dom planan cae dom construan, sed li havas pli altain naturain ambizioin. La architecto devas crom roli ciel socia planisto, homo ciu antau vidas la socion ciu vivos en la urbo. Oni nepre estonte devas malaperigi la fosajon ciu separas la socion de gia urbo, de gia esprimeio. La architecto estas la construisto de nova socia harmonio. La ingeniero cae la comercisto construis novan economian ordon cun la industria revoluzio. Sed spazio ancora o ne esplorita, ne planita plu vacuas. Nun, la architecto devas construi la domoin, serie ciui productos la essensain gioioin al ciui laboristoi de la urbo de la estontezzo. Li devas crei novain condicioin, cie technico cae industrio complete estos ie dispono de la ciutaga vivo de la laboristoi. Tio estas la nura voio por organizi felician vivon por ciui. Nur la ordo cae la organizo povas plenumi tion grandan funccion. La proiecto de Le Corbusier havis occasion esprimigi en la iaro 1922, occase de la autuna salono en Pariso, cie li clarigis pere de Macedo ciu etendigis sur 100 quadratai metroi. Pere de tiu sistemo, oni fine povis conatigi cun la practicae realigoi de la teorioi ciuin Le Corbusier defendis sur la pagioi de la nova spirito. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. La venontan semainon, Pascal Dubourg-Latigny daurigos sian preleg serion pri Le Corbusier. Cis reaudo.